สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์โคโรนาไวรัสล่าสุดนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 รายภายในวันเดียวและจับตาเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตหลังผ่านไปแล้ว2สนามนะครับใครเด่นใครดับตุรกีส่งทหารเข้าไปช่วยรับมือกับการโจมตีของซีเรียในจังหวัดอิดลิบนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความคุกรุ่นในแถบตะวันออกกลางอยู่ในขณะนี้และเข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งวันนี้ยังเป็นวันวาเลนไทน์ตามเวลาในสหรัฐนะครับ14กุมภาพันธ์ดอกไม้ไม่ต้องนะครับเมื่อชาวจีนฮ่องกงอยากได้หน้ากากอนามัยมากกว่าและคุยหนังวันนี้นะครับความสัมพันธ์ที่พังคลื่นกับหนังรักอิงอุบัติภัยในดาวทิลส่งท้ายกันด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์นะครับของเซอร์เอลตันจอห์น Can You Feel The Love Tonight ครับเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับผมคุณรัตพลและคุณนิธิการนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและก็ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยเพิ่มเข้ามาตลอดเวลาในแต่ละวันต้องเรียกว่าต้องอัปเดตกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับแต่ล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยจากคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มอีก121รายในวันศุกร์นะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้เกือบ 1,400 รายแล้วนะครับและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5,000 รายภายในวันเดียวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนเท่านั้นตอนนี้มากกว่า 6,300 คนแล้ว
63,000
คนถือว่า มหาศาลนะครับตอนนี้เพิ่มอย่างรวดเร็วโดยรองผู้อำนวยการคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนบอกด้วยนะครับว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์ของจีนติดเชื้อไปมากกว่า 1,700 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับคุณรัตพล
ครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจทีเดียวนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโฆษกองค์กรอนามัยองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO ก็กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับโดยแถลงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเราเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบหลายหมื่นคนภายในวันเดียวเนี่ยฮะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้คำจำกัดความใหม่สำหรับการวินิจฉัยเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วก็การปรับกระบวนการรายงานผลผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เห็นตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นก็มีการเปลี่ยนชื่อของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับให้เป็นโควิด-19 ด้วย
ในสัปดาห์นี
้ใช่ที่เวียดนามครับก็มีการสั่งปิดหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีประชากรราว 10,000 คนและก็ถือเป็นเขตปกครองแรกนอกประเทศจีนนะครับที่ถูกปิดตายเพราะเชื้อโคโรนาไวรัสส่วนที่ญี่ปุ่นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนด้วยกันนะครับและที่สหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ประกาศนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อรายที่15แล้วนะครับในอเมริกาซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันที่อพยพออกมาจากเมืองอู่ฮั่นพร้อมกับพลเมืองคนอื่นๆโดยเครื่องบินลำเลียงของทางการสหรัฐและเวลานี้ทั้งหมดเนี่ยครับก็ถูกกักตัวเอาไว้ที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่คนไทยเราติดตามกันมาหลายวันนะครับก็คือเรื่องของเรือสำราญเวสเตอร์ดัมนะครับซึ่งล่าสุดก็เทียบท่าอยู่ที่เมืองสีหนุวิลกัมพูชาและก็ผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 2,200 คนเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับในวันศุกร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่จากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและประชาชนชาวกัมพูชานะครับเรือสำราญลำนี้เป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่ถูกปฏิเสธห้ามเข้าหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์แล้วก็มาถึงประเทศไทยก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้เทียบท่านะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องของโคโรนาไวรัสนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ผู้โดยสาร20คนบนเรือดังกล่าวก็ถูกนำไปตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากที่มีไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีอาการปวดท้องแต่ผลปรากฏว่าการตรวจเนี่ยก็ไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสก็เลยได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งที่กัมพูชาได้ครับคุณรัตพลนั่นก็เป็น สรุปสถานการณ์ต่างๆของโคโรนาไวรัสครับ
ครับคิดว่าคงเห็นมาอยู่เรื่อยๆนะอัปเดตของโคโรนาไวรัสแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยังกังวลว่าประเทศที่ยังตัวเลขที่ดูเหมือนว่านิ่งๆควบคุมได้อาจจะมีระดับการระบาดเฟสใหม่หรือรอกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวอยู่นะครับ
ครับ
สถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามก็คือการเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐของพรรคเดโมแครตในการเลือกตัวแทนของพรรคลงแข่งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปลายปีนี้เราเห็นมาแล้ว2สนามในช่วงที่ผ่านมา2วันอังคาร
ครับ
ซึ่งจะเห็น2บอคู่ขี้กันมากคือบอบูเดเจตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาเบนกับบอเบอร์นี่สวของเวอร์มอนต์นะครับโดยบูเดเจตชนะพีทบูเดเจตชนะการเลือกตั้งขั้นต้นสนามแรกแบบคอคัสในรัฐไอโอวาส่วนบอเบอร์นี่นั้นกำชัยในนิวแฮมป์เชียร์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันอังคารนะฮะ
ก็ถือว่ามีคะแนนคู่ขี้กันมากทั้ง2สนาม2คนนี้
ใช่แต่ว่าสนามต่อไปเนี่ยอีก2สนามคือที่เนวาดากับเซาท์แคโรไลนา22กับ29กุมภาพันธ์จะมีความแตกต่างมีความหลากหลายมากกว่า2สนามที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผลที่เราเห็นที่ไอโอวากับนิวแฮมป์เชียร์อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดก็ได้จะอธิบายนิดนึงในเนวาดามีความหลากหลายก็คือมีปัจจัยของความเชื้อชาติมาเกี่ยวข้องมีชาวลาติโนมากกว่า2รัฐแรก
ใช่
ในขณะที่เซาท์แคโรไลนามีเป็นพื้นที่ของคนผิวสี
ครับ
แอฟริกันอเมริกันนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าบูเดเจตกับเบอร์นีมีความแตกต่างกันตรงที่เบอร์นีแซนเดอร์นั้นเป็นสายโปรเกรสซีฟ
ค
ือสายก้าวหน้าอย่างชัดเจนขณะที่บูเดเจตนั้นอยู่ในสายกลางนะชิงชัยกับกลุ่มตัวแทนของพรรคเดโมแครตเช่นเอมี่คลอบูชาสวจากมินนิโซตาก็เป็นสายกลางโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐก็สายกลางนะแข่งกันอยู่ขณะที่เบอร์นีแซนเดอร์นั้นกับอลิซาเบธ วอร์เรนมีแนวทางโปรเกรสซีฟคล้ายๆกันนะ
ครับ
ถามว่าต่อไปจากนี้จะมีตัวละครใหม่ๆไม
่
เห็นหรือเปล่านะฮะจะบอกว่าตัวละครที่น่าสนใจตัวใหม่ๆจะพบว่าจะมีไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐี
ใช่ซึ่งไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วยใน2สนามแรกที่ผ่านมา
ใช่เป็นมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการบริษัทข่าวบลูมเบิร์กนิวส์นะ
ใช่
จะเริ่มเข้าสู่สนามจะชื่อจะอยู่ในบัตรเลือกตั้งขั้นต้นนะฮะที่ในรัฐที่จะเป็นรัฐของช่วงวันที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์
ซึ่งก็คือวันที่3มีนาคม
วันที่3มีนาคมจะมีทั้งหมด14รัฐ ในการเลือกตั้งวันเดียวเลยนะครับ เขาถึงเรียกซูเปอร์ทิวส์เดย์นะฮะไมเคิลบลูมเบิร์กอาจจะเป็นเขาเรียกว่ามาช้าแต่มาแรงหลังจากทุ่มเงินไป300ล้านดอลลาร์นะฮะ300ล้านดอลลาร์ก็คือเงินระดับเท่าไหร่อ่ะคุณทรงพ
ล300ล้านดอลลาร์นี่ก็ 9,000 ล้านบาท
ก็เกือบหมื่นก็เกือบพันก็คือเยอะอ่ะ
เกือบหมื่นล้าน
เกือบหมื่นล้านนะไมเคิลบลูมเบิร์กเนี่ยผลที่เห็นในเราเห็นผลตอบรับจากประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันก็คือเริ่มคันแล้วก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์
โจมตีอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้ก็จะไปเล็งที่โจไบเดนบ้างเบอร์นีแซนเดอร์สบ้างตอนนี้ก็มาที่บลูมเบิร์กแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยบอที่เห็น2บอในไอโอวากับนิวแฮมป์เชียร์เนี่ยอาจจะหล่นลงถ้าสมมุติว่าบอบลูมเบิร์กเข้ามาในช่วงซูเปอร์ทิวส์เดย์นะฮะมีผลเลือกตั้งพอจะเห็นภาพรวมของ Real Clear Politics ซึ่งเป็นการวัดคะแนนนิยมทั่วประเทศของตัวแทนเดโมแครตนะฮะเขาบอกว่าซันเดอร์สนี่ยังอันดับหนึ่งอยู่ความนิยม123โจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐตามอันดับ2แม้ผลงานที่ผ่านมาจะไม่ค่อยน่าประทับใจนะฮะโจไบเดนอันดับ2 19%บอบรูมเบิร์กนี่อันดับ3 14% ที่เหลือเนี่ยหารกันระหว่างอลิซาเบธ วอร์เรนสวจากแมสซาชูเซตส์แล้วก็พีทบูดิเจตรวมทั้งเอมี่คลอบูชานะที่เห็นแรงๆตอนแรกเนี่ยถ้าดูภาพรวมจากโพลล่าสุดของ Real Clear Politics พีทบูดิเจตนั้นยังห่างจากโจไบเดนเสียด้วยซ้ำ
ครับก็ต้องดูว่ารัฐต่อไปคือรัฐเนวาดากับเซาท์แคโรไลนาซึ่งสะท้อนกลุ่มที่มีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ย พีทบูติเจตจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วส่วนไมเคิลบลูมเบิร์กเองนี่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาออกมาบอกนะครับว่าถ้าเขาท้าชนกับประธานาธิบดีทรัมป์เลยบอกว่าเขาเนี่ยมีทั้งศักยภาพมีทั้งทรัพยากรที่มากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าเขาได้รับเลือกน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าชนกันจริงๆคู่นี้เนี่ยฮะมหาเศรษฐีทั้งคู
่ฟาดเลยฟาดไปแล้ว300ล้าน
เหลืออีกไม่ไกลเขาบอกเขาตั้งเป้าไว้ 2,000 ล้าน
ใช่ก็จะได้เห็นจากโฆษณาต่างๆที่ออกมามากมายนะครับสำหรับไมเคิลบลูมเบิร์กครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับไปที่การเมืองโลกกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เรียกว่าคุกรุ่นแล้วก็น่าจับตามองนะครับเกิดการสู้รบบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นพื้นที่บริเวณชายแดนตุรกีติดกับซีเรียซึ่งตอนนี้เนี่ยตุรกีส่งกำลังทหารรวมทั้งรถถังรถหุ้มเกราะเข้าไปเพิ่มในจังหวัดอิดลิบนะครับเพื่อหนุนกลุ่มแข็งข้อต่อต้านซึ่งจังหวัดนี้มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียรัฐบาลซีเรียก็ส่งกองกำลังเข้าไปโจมตีกองกำลังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับก็เลยมีการปะทะกันเป็นสงครามตัวแทนของตุรกีที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านกับรัสเซียที่ให้การสนับสนุนต่อกองกำลังของซีเรียมีการสู้รบกันอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันทางการทูตเองก็มีการเดินหน้าในเรื่องนี้ด้วยการรัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีนะครับเดินทางไปกรุงมอสโกแล้วก็ไปรับปากกับทางการรัสเซียในอีกด้านหนึ่งว่าจะปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในอิดลิบให้หมดซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมของตุรกีนะครับนอกจากนี้ทางตุรกีเองก็เรียกร้องว่าจะให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในเมืองนั้นด้วยนะครับการสู้รบในจังหวัดอิดลิบซึ่งมีพรมแดนติดกับตุรกีเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นมากนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการยิงจรวดโจมตีของทั้งสองฝ่ายมีการที่ฝ่ายกบฏยิงเฮลิคอปเตอร์ของซีเรียร่วงลงไปแล้ว2ลำในสัปดาห์นี
้
ซึ่งข่าวอาจจะไม่ร้อนแรงเพราะว่ามีข่าวอื่นที่ร้อนแรงกว่าอย่างเช่นโคโรนาไวรัสแต่จริงๆแล้วตอนนี้พรมแดนตรงนั้นนี่ค่อนข้างที่จะคุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับโดยรัฐบาลกรุงมอสโกก็ออกมากล่าวตำหนิตุรกีว่าล้มเหลวในการปลดอาวุธกลุ่มกบฏในซีเรียและไม่สามารถที่จะขับไล่กลุ่มกบฏเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่แนวกันชนหลังจากที่ทหารสหรัฐถอนตัวออกมาตุรกีเข้าไปแทนตอนนี้ก็มีรัสเซียเข้าไปอีกนะครับซึ่งไปสนับสนุนกองกำลังซีเรียก็ถือว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนวุ่นวายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับคราวนี้นะครับก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ซับซ้อนวุ่นวายเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์ในอเมริกาเมืองไทยอาจจะผ่านไปแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยกำลังแบบอยู่ในวันวาเลนไทน์เลยมีเรื่องของวาเลนไทน์มา
แต่เป็นวาเลนไทน์ที่อยู่ในฝากฝั่งเอเชียนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะโดยที่จีนและฮ่องกงตอนนี้ก็บอกว่าความรักชนะทุกสิ่งแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับโคโรนาไวรัสนะ เพราะว่าคู่รักที่นั่นเนี่ยก็เฉลิมฉลองกันแบบไม่ค่อยแน่ใจนักนะคะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโดยหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยขายดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากกว่ากุหลาบหรือว่าช็อกโกแลตรับวันวาเลนไทน์ซะอีกนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าบริษัทรับส่งสินค้าในประเทศจีนเปิดเผยเลยนะคะว่าสินค้ายอดนิยม3อย่างในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยไม่มีดอกไม้หรือช็อกโกแลตติดเฉียดอยู่เลยเพราะว่าอย่างแรกที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือหน้ากากอนามัย
อ
ันที่2ก็คือเป็นเหมือนกับแว่นตาวิทยาศาสตร์แว่นครอบตาป้องกันดวงตานะคะและอย่างที่3ก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือ
จริงๆ4อย่างเนี้ยถ้ามีหัวการค้านะทำลายกุหลาบทำลายความรักนะผมว่าขายได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหม
คือมันขาดตลาดแต่คิดว่าน่าจะเพ้นทำกันไม่ทันผลิตกันไม่ทันนะคะขณะที่ร้านดอกไม้ในจีนและฮ่องกงบ่นกันอุบเลยค่ะบอกว่ายอดขายลดลงใน 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะขณะที่งานคอนเสิร์ตกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยยกเลิกกันไปหมดห้างร้านอาหารต้องปิดทำการก่อนเวลาในช่วงวันแห่งความรักทางสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป้ค่ะมีเทรนด์วาเลนไทน์บอกว่าอยู่บ้านกับครอบครัววิดีโอคอลคุยกับคนรักส่วนของขวัญที่อยากได้ปีนี้คงหนีไม่พ้นหน้ากากอนามัยอันล้ำค่านะคะ อย่าลืมมอบหน้ากากอนามัยแล้วแซมดอกกุหลาบไปให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วย นะคะทีนี้ที่ฮ่องกงเขามีการสำรวจมาจาก HK Romance เป็นเว็บไซต์หาคู่ที่นั่นเขาเปิดเผยว่า 31% ของผู้ชายฮ่องกงและผู้หญิงฮ่องกงอีก 32% บอกว่าปีนี้ไม่เอาอยู่บ้านดีกว่าไม่ไปไหนส่วน 27% บอกว่าฉันจะรวบรวมความกล้าออกไปทานข้าวนอกบ้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมากนะคะปีที่แล้วตัวเลขคู่รักประมาณ 80-90% เนี่ยอยากจะออกไปทานข้าวนอกบ้านในวันวาเลนไทน์ทีนี้ในการสำรวจเดียวกันบอกอีกนะคะว่า 30% ของผู้หญิงฮ่องกงที่อยู่ในการสำรวจเนี่ยอยากได้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือมากที่สุดนะส่วน 18% บอกว่ายังอยากได้ดอกไม้อยู่ค่ะ 14% บอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมอยากได้เครื่องประดับอยากได้นาฬิกานะคะส่วนใน 9% บอกว่าขอของใหญ่แล้วกันขอเป็นตั๋วเครื่องบินกับที่พักโรงแรมอยากไปเที่ยวแล้วนะคะส่วนผู้ชายในการสำรวจนี้ไม่ต่างกันบอก 32% อยากได้หน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์ล้างมือส่วน 11% บอกว่าขอเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้จีนและฮ่องกงเนี่ยออกคำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะกันหรือว่าออกไปเจอผู้คนในพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งตอนนี้ก็รุนแรงเนาะติดเชื้อเกือบเท่าไหร่6เกือบถึง 65,000 คนทั่วโลก
ใช่ 65,000
นะคะแล้วยอดเสียชีวิตก็เป็นหลักพันแล้วขณะที่ฮ่องกงเนี่ยเจอปัญหาคือขาดแคลนสินค้าในการสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อกระดาษชำระข้าวสารอาหารแห้งขาดแคลนนะคะเพราะว่าผู้คนไปแห่กักตุนสินค้าหลังจากไวรัสระบาดในระยะแรกนั่นเอง
โอ้โหก็ถือว่าเป็นการจับตลปัดสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์เลยกลายเป็นว่าดอกไม้ต่างๆนี่ขาย
ไม่มีผลเลยนะคะ
โอเคอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ฮ่องกงและประเทศจีนในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากบ้านอยู่ไกลที่ทำงานมาเสนอครับครับนะก็เป็นรายงานที่เกี่ยวกับคนทำงานอย่างเราคุณรัตพลนี่โชคดีเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงาน
ค่ะ
คุณนิติการกับผมเนี่ย
พูดไปน้ำไหลออกตา นั่งรถเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
ใช่ได้งานวิจัยในสวีเดนเขาบอกนะครับโดยได้ศึกษาผู้คนที่ทำงานมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับและก็ต้องเดินทางโดยเฉลี่ยนานกว่า30นาทีนะครับทั้งขาไปและขากลับคือใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงในการเดินทางในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านี้มีความเสี่ยงในการมีวิถีชีวิตแบบเฉื่อยชามากขึ้น 25% และมีความเสี่ยงต่อปัญหาการนอนหลับสูงขึ้นถึง 16% นี่แค่1ชั่วโมงกว่าๆเองนะครับสำหรับการเดินทางเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากมายขนาดนี้กุญจาน่าฮาโลเนนจากมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มนะครับและจากสถาบันสุขภาพและสวัสดิการ Finnish Institute for Health and Welfare ในกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์บอกนะครับว่าปัญหาเรื่องการนอนหลับนั้นอาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเวลาสำหรับกิจกรรมคลายเครียดนะครับหรือการผ่อนคลายแล้วว่าคนที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและต้องเดินทางไปทำงานเป็นระยะทางไกลๆเนี่ยอาจเหนื่อยเกินความจำเป็นจนขาดความกระตือรือร้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำหรับการที่การเดินทางในแต่ละวันนะครับกับประสิทธิภาพในการทำงานโดยการศึกษาครั้งนี้เนี่ยสำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่วัยทำงานมากกว่า 22,000 คนนะครับระหว่างปีพ.ศ. 2551ถึง2561ซึ่งก็คือใช้เวลา10ปีในการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับโดยตีพิมพ์อยู่ในวารสารOccupational and Environmental Medicine ครับก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับเราไปทบทวนอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยหนังกันนะครับอันดับ5ก็กระโดดกลับมาสู่บัลลังก์ท็อป5แบบเซอร์ไพรส์นะครับกับจูมันจี้ The Next Level เนี่ยก็ไม่รู้กระโดดกลับเข้ามาได้ยังไงนะครับอันดับ4ก็ดูลิตเทิลหนังแอคชั่นแนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์กับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์อันดับ3ภาพยนตร์สงครามระดับรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำ1917นั่นก็คือ เหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองและอันดับ2นะครับ Bad Boys for Life นะครับการกลับมาอีกครั้งในรอบ17ปีของคู่หูวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์อันดับ1ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ Birds of Prey ซึ่งมีชื่อไทยสุดชิคนะครับทีมนกผู้ล่ากับฮาร์ลีควินผู้ระเชิดนั่นเองชื่อนี่แหมน่าสนใจมากนะครับก็ติดอันดับ1แล้วก็ทำรายได้ไป33ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน5อันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของดาวฮิลความสัมพันธ์ที่พังคลืนกับรักอิงอุบัติภัยไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It looked like it was gonna kill us.
For a
and
moment.
The kids were screaming because it felt like we were gonna die. Pete? Wow. And I look over at Pete, and he had grabbed his phone.
ครับก็ถือว่าเป็นหนังที่เข้ามาในช่วงวันวาเลนไทน์แล้วก็เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเป็นหนังของความสัมพันธ์หนังรักอิงอุบัติภัยไหนพูดถึงก่อนว่ามันเป็นยังไง
คือจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันอกหักกับหนังช่วงวาเลนไทน์เนี่ยมาหลายต่อหลายปีแล้วคือเราลองนึกถึงสมัยก่อนสิว่าเราได้ชมรอมคอมหรือว่าหนังแบบหนังโรแมนติกในตำนานเนี่ยคุณพูดไปในอดีตอะไรอีกมากมายแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะหนังแนวที่เราจะรู้สึกว่าดูแล้วชุ่มชื้นหัวใจนะคะทีนี้เราไปเจอหนังแปลกเขาบอกเป็นภาพยนตร์รีเมคมีชื่อว่าดาวฮิลนำมาจากหนังดาร์คคอมเมดี้ฟอร์มเล็กจากสวีเดนแต่ว่าเป็นหนังรางวัลนะไปคว้ารางวัลในเมืองคานส์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบมาตรฐานที่สูงเลยแต่ปัญหาของฮอลลีวูดคือหนังรีเมคเนี่ยมักจะพังพินาศเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็ให้โอกาสเรื่องนี้อีกสักเรื่องนึงดาวฮิลนะคะก็นำสองนักแสดงตลกชื่อดังอ่ะวิลเฟรลแล้วก็คิดว่าคุณรัตพลน่าจะชอบคนนี้เป็นเจ้าแม่ซิทคอม
ท่านอยู
่ท่าน
จูเลียหลุยส์ไดรฟัส
ใช่ซึ่งเธอก็มารับบทที่คิดว่าน่าจะเป็นบทถนัดคือทั้งสองคนนี้น่าจะไปในแนวสายตลกเหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องของดาวฮิลเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าหยิบมาก๊อปปี้เพสเลยจากหนังเรื่องหนังสวีเดนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาเล่าถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งพีทและบิลลี่พาครอบครัวไปเที่ยวสกีรีสอร์ทในยุโรปทีนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นทริปสุขสันต์เนาะเพราะว่าพ่อแม่เพิ่งมีเวลาด้วยกันก็เลยให้ลูกได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปเล่นสกีบ้างปรากฏว่าจู่ๆมีหิมะถล่มลงมาที่รีสอร์ทไม่มีใครบาดเจ็บนะคะทุกอย่างดูดีแต่ด้วยความตกอกตกใจสุดขีดก็คือคุณพ่อเนี่ยวิ่งไปตัวเปล่าคว้ามือถือไปเครื่องนึงแล้วก็วิ่งหนีไปเลยคือเหตุการณ์นี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเป็นเรื่องขำๆแต่กลับกลายเป็นการสร้างบาดแผลในจิตใจแล้วก็สร้างความบาดหมางระหว่างความสัมพันธ์ของบิลลี่กับพีท
เพราะว่าทิ้งครอบครัวไป
ใช
่หนีเอาตัวรอดว่าอย่าง
น
ั้น
นั่นก็คือเป็นปรากฏการณ์รีเฟล็กซ์ซึ่งอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโจทย์อาจจะเป็นแบบคำถามแบบว่าถ้าในแนวของผู้หญิงคือชอบมีเหตุการณ์สมมุติมาคุยกับคุณผู้ชายว่าอุ๊ยเธอถ้าเกิดว่าฉันเจอหิมะถล่มแล้วเนี่ยจะเธอจะทำยังไงนะเหตุการณ์มันเริ่มมาจากประเด็นคำถามที่แบบมัน impossible มากเลยที่จะเกิดขึ้นและหนังเรื่องนี้ทำภาพหนึ่งมาให้เห็นว่าผู้ชายหนีไปคนเดียวทิ้งลูกทิ้งภรรยาเอาไว้อยู่ท่ามกลางหิมะถล่ม
อย่างเดียวได้เป็นที่มาของชื่อหนังว่าดาวฮิลคือดาวฮิลเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าถล่มลงมาที่มาถล่มหรือว่าอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ขาลง
ใช่ที่พังถล่มลงมานั่นก็คือเป็นเหมือนกับว่าความหมายเนี่ยมันให้บริบททั้งเรื่องของเหตุการณ์ของหนังและเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยเราได้เห็นตัวละครสองคนนี้ซึ่งก็เล่นคอมเมดี้มาซะตลอดมากลายเป็นมีบวกความดราม่านิดนึงทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกลมกล่อมสักเท่าไหร่อีกอย่างนึงน่าจะเป็นการแบกรับโดยในซีนของตัวนักแสดงนำหญิงที่ต้องเล่นเป็นแม่ที่แบกรับทุกอย่างนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมาะกับการถ้ามีเวลาว่างมากจริงๆก็ควรไปดูนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคู่รักใหม่ๆก็ไม่ควรจะพาไปดูเรื่องนี้อะค่ะเพราะว่ามันไม่หวานแล้วยังจะมาตั้งคำถามกับคนรักข้าวใหม่ปลามันอีกว่าเธอถ้าฉันโดนหิมะถล่มแล้วเธอจะช่วยฉันไหมอ่ะเนี่ยก็เป็นโจทย
์แล้วมีความตลกไหมมีความเป็นคอมเมดี้
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยก่อนที่จะมามีดูสัมภาษณ
์
จูเลียหรือไรเฟิร์สออก2รายการเลยเมื่อเช้านี้ Good Morning America กับช่อง NBC นะฮ
ะ
ชื่นชมความเป็นคนดีของวิลฟาร์เรลมากเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันว่างั้นเถอะ มาเล่นด้วยกันนี่เห็นเคมีที่แบบกลมกล่อมไหมสองคนนี้ในเรื่องนี
้คิดว่าเคมีเนี่ยได้แต่ว่าด้วยบทมันไม่ส่งเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนรักที่แบบรักกันหวานชื่น มันเป็นความสัมพันธ์ที่จืดจางและกำลังจะพังลงไปและดันไปพังจากเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปไหนก็ไม่ได้นะคะเราได้เห็นความแตกต่างของคู่ที่เขาแต่งงานกันมานานกับคู่ที่กำลังคบกันใหม่ๆเข้าใหม่ประมาณซึ่งมุมมองความคิดเห็นของคนที่แต่งงานกันไปนานแล้วก็อาจจะอยากประคองความรักให้มันอยู่รอดแม้ว่าจะเจอหิมะถล่มไปแล้วกี่ลูกก็ตามแต่อีกคู่นึงคือบอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ฉันจะไม่ทนฉันจะฟิวขาดทันทีอ่ะเนี่ยก็เป็นมุมมองความรักที่สามารถเทคเอาเวได้ในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ
น่าสนใจน่าสนใจครับก็ต้องมาดูว่าเข้ามาในสัปดาห์แรกนี่จะดาวฮิลหรือเปล่าหรือจะอัพฮิล
อาจจะไม่ได้เกาะสักฮิลได้นะคะ
ครับผมแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยก็เพลงที่เข้ากับบรรยากาศของวันวาเลนไทน์เช่นกันนะครับจากเซอร์เอลตันจอห์นนะครับ Can You Feel The Love Tonight แล้วก็ลากันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผลคร
ับ ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThere's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ